Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Дзелю мы гаварылі пра тое, што паўнавартаснае жыццё культуры немагчымае без сістэмнага назапашвання таго, што ўжо створана. Што гэта значыць? Культурныя набыткі выстройваюцца ў такую сабе піраміду, дзе каласальныя каштоўнасці, літаратурныя, гістарычныя, мастацкія складаюць падножжа. Яны апісваюцца навукай і пашыраюцца, папулярызуюцца сярод публікі. Скажам, кінарэжысэр ставіць мастацкі фільм па кнізе Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха» і прыбягае пры гэтым да кансультацыяў архівістаў, гісторыкаў матэрыяльнай культуры. Нарэшце, навуковая і папулярная плыні сыходзяцца на вяршыні піраміды ў школьных падручніках, якія даюць прадуманую інтэрпрэтацыю гісторыі і культуры, а таксама ў энцыклапедыях і даведніках, якія прапануюць тыя веды ў канцэнтравана скарочаным выглядзе. Уласна, такая піраміда і ёсць культурным кантэкстам, у якім твораць свае шэдэўры новыя літаратары, мастакі, гісторыкі. Гэта той стрыжань, вакол якога і адбываецца жывое жыццё нацыі. Так паўсюль у прызнаных і паважаных у свеце народаў. І менавіта брак гэтае стройнае піраміды ў сабе мы адчуваем, калі спрабуем вымавіць побач беларуская культура і французская, або нямецкая, або нават польская культура. Век кампутараў і сістэмных тэхналогіяў не спрыяе, прынамсі пакуль, наладжванню нашае беларускай піраміды, як можна было б таго чакаць. Хутчэй наадварот. Скажам, апошняя сур'ёзная праца ў кірунку сістэмнага назапашвання ў маштабах краіны далася інбелкультам у 20-е гады. Але ўсё было неўзабаве развалена і панішчана. Спачатку сталіншчынай, а пасля і вайною. Ідэальнымі часамі культурнага будаўніцтва выглядаюць яшчэ ранейшыя – 18-е і 19-е стагоддзі. Каласальныя калекцыі Радзівілаў, Тышкевічаў, гомельскага графа Румянцева ды і шмат каго яшчэ. Працы этнографаў тае пары Кіркора, Шпілеўскага, Федароўскага, слоўнік беларускай мовы Насовіча. Нішто не паўтарылася ў далейшым ані маштабамі, ані значнасцю зробленага. А тое, што было назапашана і сістэматызавана, за мінулае стагоддзе прапала. Адсюль такое адчуванне маладосці і, адпаведна, нявопытнасці, беднасці і нецікавасці беларускай культуры. Адсюль бясконцыя рапселькораўскія парыванні адкрыць напалеонавы скарбы і адкапаць нясвіжскіх апосталаў, што мысліцца як культурнае дзеянне, а насамрэч ёсць дылетанцкай дыскрэдытацыяй культуры. Дасць Бог, некалі народзіцца ў Беларусі няхай не ідэальная, але спрыяльная да свайго ўлада. І менавіта перад ёю ўстане першая задача – будаваць сваю беларускую піраміду. З таго, што ёсць у беспарадку на бацькаўшчыне, і з таго, што расцягнутае па ўсім свеце, найперш у глыбокія спраты расійскіх архіваў ды музеяў. А таксама з таго, чаго ўжо няма, але дакладна вядома, што яно было. А пачынаць гэтую справу, калі задумляць яе навякі, трэба менавіта адтуль, ад Радзівілаў і Тышкевічаў. Распавядаю распавядаючы пра сляды панскай сядзібы, бачаныя на Полачыне, мы павялі гаворку пра рэстытуцыю, вяртанне маёмасці яе былым уладальнікам. Менавіта з гэтай тэмы мусіць пачацца і капітальны рамонт беларускага культурнага кантэксту. Менавіта Тышкевічы і ім падобныя дасягнулі найвышэйшага пункту нашай нацыянальнай цывілізацыі, адкуль пасля мы доўга і пакутліва ляцелі ўніз у сённяшні хаос і самаадмаўленне. Іхны даробак – гэта арыенцір. Аднавіўшы справядлівасць, мы адчуем сябе нашмат больш багатымі і жыццяздольнымі. У якасці рэмаркі дазволю сабе сказаць пра верагодна памылковае адчуванне, якое часам даводзіцца перажываць, што ўсё, што цяпер робіцца ў нашай культуры, гэта прафанацыя, якая ні на чым не стаіць, ні з чым не звязаная і не мае крытэрыяў ацэнкі. Бо сваіх крытэрыяў сапраўды няма, а пад міжнародныя проста не падпадае. Адчуванне ўвогуле крамольнае, бо няма сэнсу разбураць тую культурную іерархію, якая была створаная камуністычнай наменклатурай пры сціплым удзеле беларускага народа. Гэта, прынамсі, адзінае, хай сабе ілюзорнае апірышча, якое сёння ёсць. Зрэшты, ўжо сёння ўсё савецкае ўспрымаецца як рэтра, а на змену яму нічога не прыйшло. Чаму? На мяжы 80-х і 90-х гадоў найлепшыя беларускія творцы рынуліся ў палітыку. Спачатку акрыленыя, а пасля расчараваныя той незалежнай дзяржавай, якую мыслілі сабе як ідэал. У палітыцы яны працягвалі тварыць, аздабляючы той рамантычны перыяд мітынгаў і маніфестацыяў. З гэтага перыяду мы не атрымалі этапных літаратурных і мастацкіх твораў. Затое нарадзілася субкультура апазіцыйных шэсцяў. Сяргей Харэўскі распавядае пра яе, згадваючы славуты балтыйскі шлях, які адбыўся роўна 10 гадоў таму.
Беларусь ўжо мае сваю традыцыю недзяржаўных акцыяў. Тое, што пачыналася ў канцы 80-х, сёння стала амаль што канонам. Шэсці на Курапаты, напрыклад, абавязкова з крыжам, а Чарнобыльскі шлях – со звоном и образом работы Алексея Марочкина. День воли, вядома, с хоругвою БНР и со здымком яе першого ўраду 5 метров довжинёю, які вырабілі мастакі Костка и Лойка. Десятки профессийных мастаков стварали транспаранты хоругвы инсталляции. Михай Сарманюк нават започатковал коллекцию того мастацтва. На кожной акции всім вядома, что казать и что заспевать. Калі ж нейкая маніфестацыя ладзіцца не ў час, дык і яе кіраўнікі, і публіка звычайна губляюцца, не ведаючы, як сябе паводзіць. Так паўтараецца з году ў год. І сёння ўжо маладзейшыя кіраўнікі апазіцыі шукаюць новых формаў для новай хвалі мітынгаў. З'явілася ідэя павучыцца ў Югославіі. Пару гадоў таму Белград некалькі тыдняў запар скаланалі несупынныя маніфестацыі супраць былых камуністаў. Наперадзе заўсёды было карнавальнае шэсце дасціпных студэнтаў, якія дзьмулі ў дудкі і свісткі. Аднак, што ў югаславаў, што ў нас, аўтарытарныя рэжымы засталіся непахіснымі. Дзе спеўная рэвалюцыя прынесла плён, дык гэта ў краінах Балтыі. 10 гадоў таму адбыўся балтыйскі шлях. Людзі ўзяліся за рукі і ўтварылі даўжэзны жывы ланцуг на сотні кіламетраў ад Вільні да Таліна. Традыцыйныя строі, нацыянальныя сцягі, народныя песні, бацькі з дзецьмі. Эстэтыка гэтай акцыі была прасякнутая маральнымі каштоўнасцямі. Сям'я, нацыя, свабода. З тая акцыі засталося мноства здымкаў з птушынай вышыні і самага блізку. Збягаецца далягляд жывы ланцуг сярод палёў і лясоў. Шчаслівыя ўзнёслыя твары, у прачуванні большая радасці. І гэтая радасць надышла. Праз два гады балтыйскія нацыі выйшлі з СССР, які неўзабаве распаўся сам. Нашыя праблемы будуць развязаныя па-свойму. Не гэтак, як у Балтыі ці Югославіі. Пэўна, не гэтак рамантычна ці карнавальна. Але досвід балтыйскага шляху падказвае, як рабіць дзейсныя акцыі. Па-першае, той шлях меў акрэслены час. Пасля працоўнага дня і до заходу сонця. По-друге, у них була візуальна, усім бачна, кінчаткова мета – злучити велізарний людський ланцюг у світлі вогнищу. По-третє, їх естетика була тільки стверджальна, без льозного речення чи карикатуру, а тільки заклик до свободи і демонстрація лепших своїх почуттів.
Пам'ятаю, наша білоруська група стояла у тим чоловічим ланцюгу, про який розповів Сергій Харевський, на виїзді з Вільні у бок Риги. Це, справді, було запам'ятальне всеагульне свято єднання. Цікаво, союз розвалювався, народи розходилися, а наймацніше почуття, яке залишилося з тих незалежницьких акцій, почуття чоловічої єдності. Так чи інакше, але субкультура шестів цілком оборвала сувязь теперщини з білоруським совєтським культурним контекстом. Урешті і сама та субкультура згорнулася у автономну з'яву. Ну, не з яє ж нам починати будувати нашу піраміду. Тому вернемося до наших Тишкевичів. Яким чином проблема реституції вирішається у сусідній Литві? На минулому тижні якраз відбулася подія, яка дозволяє уявити, нехай собі на будучиню, нейкую паралельну білоруську ситуацію. Граф Альфред Тишкевич, спадщинний уладальник Паланги, яка тепер стала популярним литовським курортом, живе у Варшаві. У комуністичній Польщі він не мог святити свій високий титул і тому перебивався на дробних посадах, покуль не пішов на пенсію. Спадкоємця великого роду живе вельми стіпла, калі не сказати бідно. Каб вернуць сабе законныя ўладанні, паводле літоўскага законадаўства ён мусіць стаць грамадзянінам Літвы. Слушнае патрабаванне, бо акрамя бедалагі Тышкевіча існуюць яшчэ дзясяткі прэтэндэнтаў на спадчыну, якія з задавальненнем вернулі б сабе маёнтак і лічылі б дывідэнды, але пры гэтым не знайшлі б патрэбы нават паказацца ў той Літве. Дык вось Тышкевічу, які таксама не схацеў мяняць свой польскі пашпарт, якраз на мінулым тыдні літоўская дзяржава прызначыла пенсію – 500 даляраў у месяц. Яно, вядома, не шмат, але ўсё ж сякі такі дадатак да нікчэмнае польскае пенсіі атрымаўся. Бакі нібыта засталіся задаволеныя. Гэта я да таго, што можна толькі сабе ўявіць, якая колькасць нашых графоў і князёў магла б выказаць жаданне вярнуць сабе былую маёмасць пры з'яўленні адпаведнага беларускага заканадаўства. Але тут паралель абрываецца. 86-гадовы Альфред Тышкевіч пабачыў у Паланзе дагледжаны палац, у якім ён вырас і ідзе цяпер знакаміты музей бурштыну. Беражліва захаваныя пабудовы навокал, цэлы парк і неспілаваныя векавечныя сосны. А што б пабачыў нашчадак Тышкевічаў у нас, у Лагойску ці Валожыні? У лепшым выпадку занядбаныя будынкі або руіны, у горшым ані следу. На адным з аб'ектаў страчанай спадчыны пабываў наш сталы аўтар Зміцер Бартосік, які працягвае свой пошук забытых адрасоў беларушчыны. Гэта вёска Карпілаўка. Цікава, хто і што магло б адрадзіць гэты некалі жывы культурны асяродак. Але паслухаем Бартосіка.
Праз невялічку і ў 10 двароў вёску пралёг белы шлях, ахайна выкладзены бетоннымі плітамі. Старые жилые хаты абапал гэтай узлётной полосы гляделися амаль недарэчна. Узнікалі асацыяцыі з хатынню. Маленькая згорбленая бабулька, некага негучна праклінаючы, палола гарод. Да яе я і звернулся са сваім галоўным пытаннем. Чым славутая ваша вёска? На што старая адразу ж выдала вычарпальны адказ. Дык вунь, хлопча, ліпы бачыш? Там Левіцкія жылі. Творы Ядвігі Наша Антона Левіцкага я чытаў. Невялічкія вясёлыя байкі, у якіх нехітрыя беларускія дзядзькі становяцца ахвярамі анекдатычных махлярстваў. Асабліва запомнілася мова гэтых анекдотаў, яшчэ не ўнармаваная правіламі, жывая. Старая надея Левандовская поскардилась мне на некую менскую предисветку, что за великие гроши продала ей американское насенье, якое проросло нянавской прыгажости желтыми кветками заморского сорняка, и над яким бабка уже третьи сутки гнула спину, проклинаючи тую Америку, что спочатку одаровала нас колорадскими жуками, а тепер гэтой жовтой трасцей. Я ж, выдаючи спочування, з насолодою слухав яе мову, дивячися, что першая почутая мной карпиловская гісторія была нібы з ядвігінскага репертуару. А дому давно хлопец няма. Як удову ягоную сына НКВД забрала, так і стояв, покуль колхоз некуда його не продав. А дом пригожий був, з балконом і рознокольоровими вакенцями. А після ще довго наші мужики подмурки рили, все нейкое золото шукали, розповідала бабулька. А я черговий раз схаменувся от супадіння золота. Менавіта так називався перший білоруський роман, написаний господаром зруйнованої сядіби. І що, невже знайшли, поцікавився я. А, махнула старая рукою, не там, видать, шукали. Нічого не міняється на гэтай землі, думав я, вирульваючи у старий парк былой сядіби Лявіцьких. Але картина, убаченная там, уразила і переконала у адваротным. Сярод здзічэлых яблыняў і ружовага кустоўя закінутага саду зеврала залітая застаялую зялёную вадою яма, абкладзеная вялікімі шэрымі валунамі. Непадалёк мірна застыў бетонны дот першай абарончай лініі савецкай мяжы 39-го году. Самае месца задумацца пра марнасць чалавечага лёсу ў гэтай краіне. Нарадзіцца праз 5 гадоў пасля вялікага паўстання, вучыцца ў нелегальнай люцынкаўскай школцы, адной з дачок Дуніна Марцінкевіча, доўгімі завейнымі вечарамі слухаць дзіўныя гісторыі з вуснаў легендарнага гаспадара, паступіць у Маскоўскі ўніверсітэт і быць адлічаным за палітыку, пачаць пісаць па-беларуску ў бутырскай турме, вярнуцца да хаты на папелішча згарэлага дому да ўдавелай маці. Ажаніцца, пабудаваць па ўласным праекце новы дом з мансардаю і камінам, абсадзіць яго ружамі і садам, прайсці пешу ад Вільні да Карпілаўкі, збіраючы і друкуючы ў нашай ніве непрыдуманыя байкі яшчэ вясёлага люду, пачаць пісаць першы нацыянальны раман, увайсці ў раду БНР, паўдзельнічаць у паўднёвым паходзе генерала Блак-Балаховіча, адпачыць пасля баёў у Варшаве, выдаць кніжку ўспамінаў і легчы на вечны спачын на віленскіх могілках Роса. Як не вязаліся з такім прыгожым шляхам прыгожага чалавека, ні гэтая брыдкая зялёная яма, ні гэты дот, які так нікому ніколі і не спатрэбіўся. Але пачуццё вяртання дадому, выказанае ім у нашаніўскіх лістах з дарогі, ажыўляла пакінутую сядзібу.
Ну але годзе ўжо гэтай гутаркі. Годзе гутаркі на сягоння, а цыганіны на сёлета. Вось бо узгорак, а там у долі векавыя дубы, ліпы стаяць, мае дубы, мае ліпы, сад, відаць, мой сад. А ўжо пры самым лесе паміж розных дрэў выглядае дамок, мой, апісаць вам яго. Як жа я апішу, калі ён мой, бягу, ляту до яго, бывайце здаровы.
Я нарваў некалькі яблыкаў з дрэваў, пасаджаных Лявіцькім, ды паехаў па сваіх справах. А сакрэт бетонкі аказаўся вельмі просты. Дарога вела на купалаўскія акопы.
Дзмітэр Бартосік іранізуе з беларускай савецкай культурнай іерархіі. Маўляў, у літаратурнага генерала Янкі Купалы памятныя мясціны дагледжаныя, а ў шарагоўца Ядвігі Наша не. Сутнасць іроніі ў тым, што ніхто па вялікім рахунку не ведае, хто з іх больш таленавіты і ўнес большы ўклад у культуру. Пясняр ці аўтар першага раману. Ось менавіта ніхто не ведае. Ад гэтага іх расстаноўка ў іерархіі, як і занядбанне адвігенаўскіх мясцінаў, выклікае прыкрасць. Іронія зразумелая і добра дапасоўная да пачатку 80-х. Сёння, нават пры тым, што дзяржаўнае фінансаванне купалавых мясцінаў не спыненае, ягонае месца ў беларускай савецкай іерархіі ўжо мала каго хвалюе. Каб пацвердзіць гэта, не трэба рабіць апытанні публікі. Варта з'ездзіць у Вязанку, галоўную купалаву мясціну, вёску, дзе ён нарадзіўся.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Некалі ў гэтым запаведніку былі рэдкія прыгажосці краявіды. Памятаю, у навакольных лясах сярод таўстенных дрэваў можна было блукаць бясконца і бачыць увесь час нешта новае. Тыя карцінкі і цяпер праз 15-20 гадоў стаяць у вачах. Але сёння я іх не знайшоў. Сарамліва затулены тонкай паласой дрэваў, музейны комплекс з усіх бакоў узяты ў шчыльнае кальцо так званых садовых участкаў. Некалі нехта прыдумаў гэты дзіўны жарт ці здзек, каб пакаленне нашых бацькоў магло пацешыць сваю сялянскую кроў пакалупацца на 6 сотках. Ух, як яны карчавалі тыя вязанскія лясы, я гэта бачыў. Яны ручной пілою рэзалі камель да знямогі, бо тоўстае дрэва давалася няпроста. Пасля яны абкопвалі пень з усіх бакоў, таксама да знямогі, бо трэба было выкалупваць зямлю паміж карэння. Затым, калі пень з каранямі амаль што вісеў у паветры, яны абсякалі карані сякерай. Часам чаплялі вяроўку і спрабавалі сарваць пень сваімі запарожцамі, але гэта мала калі выходзіла. Уявіце сабе, што на 6 сотках такіх дрэваў было 20, а то і болей. А яны ўсё ехалі і ехалі, каб пасля сваіх, як правіла, кабінетных менскіх заняткаў зноў учапіцца ў жывыя дрэвы купалавай зямлі. І вось вынік. Голыя пясчаныя ўзгоркі з куртатымі спарудамі, абнесеныя жалезнай сеткай. Відовішча на вершы не натхняе. Каб тут таксама адбылася своеасаблівая рэстытуцыя, каб сюды вярнуўся запаведны лес, спатрэбіцца 100 гадоў. Гэта, вядома, засмучае, але цешыць надзея на тое, што так усё ж адбудзецца. Бо куртатыя дачкі насамрэч патрэбныя толькі таму пакаленню, якое іх тут укарчоўвала. Наступнікі абыякавыя. Жылля тут не зробіш і ехаць 2 гадзіны ў электрычцы, каб вырасціць вядро памідораў, можна толькі пры тых мізэрных заробках, якія існуюць сёння, якія не дазваляюць схадзіць па тыя памідоры на блізкі рынак. Асалода ад паляводства – гэта рудымент сялянскага паходжання цяперашніх гараджан у першым пакаленні. Наступнікам хацелася б, каб прынамсі было прыгожа. А той, хто бачыў дачныя будоўлі, рассыпаныя цяпер па ўсёй Беларусі, наўрад ці знойдзе ў іх прыгажосць. Гэтыя карыкатуры на вёску, дзе будовы пасаджаныя адна на адну, больш нагадваюць жабрацкія кварталы якога-небудзь Шанхаю, чым нешта прыдатнае для адпачынку. Між іншым, дачкі выдатна ілюструюць тое, што адбываецца сёння і ў беларускай культуры. Адчуванне часовасці, немагчымасць ацаніць, адсутнасць сувязяў, іерархіі, перспектывы. Яны, дачкі, не кантэкстуальныя, чым і адрозніваюцца найперш ад вёскі. А нажыць тую кантэкстуальнасць, перажыць 100 гадоў і некалькі пакаленняў, на такое яны не разлічаны.
Thank you. Вострая брама. Перадача Сергія Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.